ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสดับวิชาความรู้ในด้านการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อย่าพอขอพูดถึงเรื่องของฌานของทานตามปกติเมื่อคืนนี้ได้พูดเรื่องทานมาเล็กน้อยหวังว่าบางท่านที่มีปัญญาดีแล้วก็ได้มีความเข้าใจไปแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจจึงจะขอย้ำเรื่องทานอีกสักหน่อยหนึ่งข้อคำว่าทานแต่การให้ถ้าจะพูดกันตามแนวของสมถะภาวนาก็เรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานสำหรับทานนี้ก็ต้องแบ่งเป็นหลายชั้นด้วยกันคือทานและบารมีต้นทานอุปบารมีทานปรมัตถบารมีในการให้ทานเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขถ้าเราจะมาพูดกันในด้านของนักปฏิบัติว่าทำไมจึงต้องให้ทานตอนนี้ก็ขอบอกว่าเราต้องการความดับความดับในที่นี้ก็คือพระนิพพานนิพพานเนี่ยนิพพะก็แปลว่าดับถ้าจะถามว่าดับอะไรก็ต้องตอบว่าดับความทุกข์ท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพานท่านผู้นั้นไม่มีอารมณ์แห่งความทุกข์เรียกว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาที่เราต้องให้ทานกันก็เพราะว่าเราไม่ต้องการมีขันห้าเนื่องด้วยการมีขันห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่เราต้องมีขันห้ากันก็ทั้งนี้เพราะว่าเราติดอยู่ในวัตถุหมายความว่าเรายังมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินของเราสิ่งนี้เป็นทรัพย์สินของเราแล้วก็ธาตุสี่ที่หุ้มห่อจิตอยู่ที่เป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยอันนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นอันว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเราเป็นของเราเมื่อเรามีความเข้าใจผิดมีความหลงผิดคิดอย่างนี้เราจึงต้องเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเรายังยึดตัณหาเป็นที่ตั้งเอาตัณหาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งคำว่าตัณหาก็แปลว่าความทะยานอยากมีทรัพย์สินอยากร่ำรวยอยากจะเกิดใหม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอยากจะเกิดใหม่ให้มีรูปร่างหน้าตาสวยกว่านี้อยากจะเกิดใหม่ให้มีศักดิ์ศรีดีกว่าเดิมรวมความว่าเรายังติดอยู่ในความอยากความอยากเป็นปัจจัยให้เกิดนี่การให้ทานเป็นการตัดความอยากเมื่อตัดความอยากได้เข้ามาแล้วก็เป็นการตัดอารมณ์ให้ความติดในขันห้าการให้ทานอันดับที่เราจะพึงพิจารณาถ้าจิตของเรายังคิดว่าการให้ทานครั้งนี้เรายังมีหวังในการตอบแทนทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพคือเราคิดว่าเราให้ทานกับเขาแล้วเวลาที่เราอดอยากมีความทุกข์เข็นบุคคลผู้รับทานจากเราอาจจะมีความเมตตาปราณีในเรา ขาจะสังเคราะห์เราให้เรามีความสุขถ้ามีอารมณ์ติดอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าทานบารมีของเรายังไม่เต็มยังหวังผลตอบแทนอันเป็นโลกีวิสัยนึกคิดว่าถ้าการให้ทานคราวนี้เราตายไปแล้วเราจะเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดามีความสุขแล้วถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์อาศัยทานการบริจาคจะเป็นปัจจัยให้เรามีความร่ำรวยดีกว่าชาตินี้มากเวลานี้เรามีฐานะพอกินพอใช้แต่ถ้าว่าถ้าเกิดไปชาติใหม่เราจะอุดมสมบูรณ์ตัวอย่างมหาเศรษฐีทั้งหลายที่ปรากฏในพระสูตรถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ชื่อว่าจิตของเรายังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดถ้าจะเป็นได้ก็ขั้นพระโสดาบันเท่านั้นแต่ถ้าว่าการให้ทานที่มีจิตผูกพันจริงๆอารมณ์ยังไม่รักพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะใจยังไม่รักพระนิพพานอย่างจริงจังเราก็เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จัดว่าเป็นโลกิยทานแต่ถ้าว่าโลกิยทานก็เป็นปัจจัยให้เราดับทุกข์ไปได้มากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการให้ทานย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้รับการให้ทานนี่ไม่มีอะไรเสียคือหมายความว่าผู้ให้ย่อมได้ให้ผู้รับย่อมได้รับผู้ให้ย่อมได้ความรักจากผู้รับก็ชื่อว่าเราดับทุกข์เบื้องต้นไปได้อันดับหนึ่งแต่ว่าทุกเบื้องต้นนี้ชื่อว่าดับมันก็ดับไม่จริงเพราะว่าคนผู้รับทานนี่ไม่แน่นักว่าจะมีการขอบคุณผู้ให้ทานเสมอไปบางคนที่มีนิสัยอกตัญญูไม่รู้คุณคนมีอยู่อย่างที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงมีความเมตตาในพระเทวทัตแต่ถ้าว่าสมเด็จพระบรมโอรสวัสดิโสภาคือพระพุทธเจ้าก็ถูกเทวเทวทัตทรมานสร้างความทุกข์ให้ทอมทุกข์ให้เกิดตลอดเวลาทุกชาติทุกสมัยแต่ถ้าว่าเพราะอาศัยปัจจัยแห่งการให้ทานขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาหลังจากการตายจากท่านนั้นไปแล้วพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเป็นโลกิยวิสัยดีกว่าพระเทวทัตมากยิ่งเกิดมากเท่าไรความสุขก็มีมากเท่านั้นปัญญาก็มีมากขึ้นทรัพย์สมบัติก็มีมากขึ้นอย่างนี้เป็นโลกิยทานยังไม่ดีพอถ้าจะขยับขึ้นไปอีกนิดหนึ่งว่าการให้ทานนี้มันเป็นการสงเคราะห์เราไม่หวังผลในการตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเราไม่ต้องการความรักจากบุคคลผู้รับทานและก็เราไม่หวังผลในการเกิดเป็นเทวดาเราไม่หวังผลในการเกิดเป็นมนุษย์ที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเราให้ทานด้วยความเมตตาปราณีในฐานะที่คนและสัตว์เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจิตใจของเรานั้นมีความเบิกบานในการให้ทานให้ทานไปแล้วก็มีความชื่นใจอารมณ์ใจส่วนหนึ่งเขานึกไว้เสมอว่าการให้ทานเป็นการสละวัตถุภายนอกซึ่งวัตถุภายนอกนี้มันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าเรายึดถือไม่เกินไปเป็นอารมณ์ของตัณหามันก็เป็นทุกขังหมายความว่าถ้าเราพลัดพรากจากมันความเสียใจความเสียดายจะเกิดขึ้น มันเป็นทุกข์แล้วในที่สุดวัตถุก็ดีเราก็ดีวัตถุที่จะให้ทานก็ตามร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่ก็ดีมันเป็นอนัตตาจึงเห็นว่าเหตุทั้งสองประการกล่าวคือทานได้แก่วัตถุได้แก่วัตถุก็เป็นธาตุนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ถ้าติดมันเกินไปก็เป็นทุกขังมีอารมณ์เป็นทุกข์ไม่เมื่อพลัดพรากจากมันแล้วในที่สุดอนัตตามาถึงแล้วก็ดึงไว้ไม่ได้อย่างนี้ที่เราคิดตัดสินใจว่าเราให้ทานในการครั้งนี้เราไม่หวังการเกิดคือเราจะไม่ติดในวัตถุภายนอกทั้งหมดในเมื่อมีชีวิตเราจะหามันมาเพื่อกิจการเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวตามหน้าที่แต่ถ้าว่าชีวิตตินทรีย์คือร่างกายนี่สลายลงไปเมื่อไรเรากับมันก็จากกันอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรมีเยื่อใยซึ่งกันและกันกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนี้นั้นก็ชื่อว่าเป็นกำลังใจของพระอริยเจ้าเบื้องต้นนั่นก็คือเป็นกำลังใจของพระโสดาบันอันนี้สำหรับทานที่เราพูดถึงวัตถุมันเป็นทานภายนอกก็เรียกว่าพาหิรกทานเป็นทานภายนอกทานภายนอกที่เราให้สักเท่าไรก็ตามอันดับที่เราจะพึงให้ได้เราจะพึงได้ผลก็ได้แค่พระโสดาบันอันนี้เราจะกล่าวกันต่อไปว่าทำไมเราจึงจะให้ทานเป็นพระสกิทาคามีให้ได้เป็นอันว่าทานบารมีตัวเดียวนี่เราจะก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้อาศัยยึดทานเป็นหลักทานที่จะเป็นหลักในการที่เป็นพระสกิทาคามีก็ได้แก่อัจฉริกทานอาชาติกทานก็ได้กทานภายในทานภายในนี้ไม่ได้อาศัยวัตถุแต่ก็อย่าลืมนะถ้าเราไม่สละวัตถุยังมีความเสียดายอยู่ในวัตถุซึ่งเป็นทานภายนอกเป็นของภายนอกเราก็ไม่สามารถจะให้ทานภายในที่เรียกว่าอาชาติกทานได้ฉะนั้นการบริจาคทานภายนอกเราจะเห็นว่าวิสัยของพระโสดาบันที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงห้ามพระว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆก็จงอย่าไปรบกวนพระอริยเจ้าชุดนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่เป็นพระโสดาบันพร้อมในการที่จะบริจาคทานเพื่อการสงเคราะห์อยู่เสมอนี่จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเขาไม่หวงแหนในทานมีอารมณ์เปี่ยมในทานจัดเป็นกรรมฐานนิพพานคานุสติกรรมฐานถ้าการให้ทานของท่านผู้นั้นจิตใจปรารภนิพพานแล้วมองไปดูเรื่องศีลบริสุทธิ์ด้วยทั้งสองประการนี้ก็จะช่วยให้ท่านผู้นั้นเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนี่ถ้าลำดับทานเข้าถึงเป็นพระสกิทาคามีตอนนี้ต้องประกอบทั้งทานภายนอกแล้วก็ทานภายในทานภายในนี่ไม่ได้ใช้วัตถุได้แก่อภัยทานคือพระอนาคามีนี่ระงับคือบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธแล้วก็บรรเทาความหลงนี่หมายความว่าความโลภของพระอนาคามีเบาเต็มทีคือว่าจิตที่เกาะในวัตถุเกือบจะไม่มีจะมีแต่เพียงว่าเราจะอาศัยมันเพื่อยังชีพให้ทรงอยู่ แล้วก็สำหรับถ้าเราจะตายไปเมื่อไรก็ช่างเถอะนี่เป็นทานภายนอกสำหรับทานภายในที่พระสกิทาคามีทรงได้นั่นก็คืออภัยทานหมายความว่าบุคคลผู้ใดก็ดีที่ทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจเราเราไม่พอใจในเขาในอากัปกิริยาที่กายก็ดีวาจาก็ดีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของเรานี้ประกอบไปด้วยปัญญาที่มีความรู้สึกอยู่ว่าขันธ์ห้ามีสภาพไม่ทรงตัวร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีมันเป็นแต่เพียงเปลือกภายนอกที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มีความสกปรกเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนใจไม่มีความหวังใดๆที่เราจะคิดว่ามันเป็นปัจจัยเป็นสมบัติแห่งความสุขร่างกายเป็นเชื้อสายของความทุกข์มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมันมีอาการสลายตัวไปในที่สุดเป็นอันว่ามันไม่มีอะไรเป็นเครื่องจีรังยั่งยืนฉะนั้นคนที่เขาทำให้เราไม่ชอบใจเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำลายเขาเราจะร่างผ่านเขาเราจะกลั่นแกล้งเขาก็ไม่มีอะไรเป็นผลแห่งความดีเพราะเขาเองเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วในเมื่อเขามีทุกข์แล้วเขาจะต้องตายในที่สุดเรื่องอะไรที่เราจะไปต้องนั่งโกรธเขาเพราะอาศัยความโง่เขลาของเขาเป็นปัจจัยเขาจึงทำให้เราไม่ถูกใจเราให้อภัยในความผิดคิดไม่รู้เท่าไม่ถึงการของเขาอย่างนี้เรียกว่าอภัยทานรวมความว่าสิ่งใดก็ตามใครก็ตามทำให้เราไม่ชอบใจเราก็มีความรู้สึกแต่ว่านึกถึงการให้อภัยไว้เป็นปกติไม่ถือโทษโกรธเคืองโกรธแต่ถ้าว่าไม่ผูกโกรธอาการไม่ผูกโกรธของเราเป็นปัจจัยเขามีความสุขถ้าเราเองก็มีความสุขถือว่ามันเป็นโลกธรรมดาคนเราเกิดมาใช่ดีเสียทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นไม่รู้เขาเลวเราก็ให้อภัยกับเขาแล้วก็มาเทียบกับร่างกายของเรานึกว่าโอ๋หนอที่เราต้องถูกเขากลั่นเขาแกล้งเขาด่าเขาว่าเขานินทาเขาทำร้ายก็เพราะอาศัยมีร่างกายที่แสนจะสกปรกมีร่างกายที่มีสภาพไม่จีรังยั่งยืนไม่มีอาการทรงตัวฉะนั้นขันธ์ห้าของเรานี้ไม่มีความหมายไม่ช้ามันก็พังไม่ช้ามันก็ทำลายความตายก็เข้ามาถึงมันเมื่อมันตายแล้วเราไม่ได้ตายไปด้วยมันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขเราไม่ได้ตายมันตายถ้าเรายังมีอารมณ์เยื่อใยในขันธ์ห้าอย่างนี้เราก็ต้องเกิดอีกฉะนั้นอารมณ์คิดจึงคิดว่าชีวิตตินทรีย์ของเราจะเพิ่งมีอยู่แล้วก็ขอมีอยู่ชาติเดียวเท่านี้ขึ้นชื่อว่าขันธ์ห้าที่ประกอบไปได้ธาตุสี่หาความจีรังยั่งยืนไม่ได้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกอย่างนี้จะไม่มีสำหรับเราเมื่อเวลาที่เราจะเคลื่อนไปจากร่างกายเราทิศร่างกายนี้ให้เป็นฐานกับบรรดาหมู่นอนทั้งหลายที่มันจะกัดมันจะกินมันจะทำอะไรกับร่างกายก็ช่างเรากับมันห่างไกลกันแล้วจิตใจของเราไม่น้อมไปในมีความรักในกาย แล้วจิตใจของเราเต็มด้วยการในการให้อภัยกับบุคคลผู้มีความผิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าพยาทานเป็นทานภายในถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายน้อมนึกไปถึงเรื่องการให้ทานด้วยประการแบบนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์เรียกบุคคลนั้นว่าเป็นพระสกิทาคามีตอนนี้สำหรับการให้ทานทานนี่อย่าลืมนะเพื่อจาคะแปลว่าการเสียสละตอนนี้ถ้าเป็นทานของพระอนาคามีจะเป็นยังไงพระอนาคามีพร้อมในการให้ทานที่เป็นวัตถุแล้วก็พร้อมในการที่ให้ทานเป็นอภัยทานนอกนั้นก็จัดทานอีกประเภทหนึ่งคือเป็นทานภายในโดยเฉพาะก็ได้แก่การให้อภัยกับจิตคือจิตที่คิดว่าจะผูกพันในร่างกายเราก็ดีในร่างกายของคนอื่นก็ดีอารมณ์ประเภทนี้ไม่มีเรายกให้เป็นภาระหน้าที่ของตัณหายกให้เป็นภาระหน้าที่ของอุปาทานแต่จิตใจของเรานี่นั้นที่มีความผูกพันในร่างกายเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีไม่มีในจิตของเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีความรังเกียจมีความสิอิสิเอียนในร่างกายมองดูกายเราก็ดีมองดูกายของบุคคลอื่นก็ดีเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกและประกอบไปด้วยทุกข์ชาติปิทุกขาความเกิดมามันทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์จิตใจไม่มีความสุขเพราะเราเมาในกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกมองเห็นกายเรามองเห็นกายบุคคลอื่นมีสภาพมันซากศพที่เคลื่อนที่ได้เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะแล้วก็ในที่สุดมันก็พังสลายไปในที่สุดจิตของเราหมดความผูกพันในสิ่งโสโครกคือส้วมเคลื่อนที่ได้ร่างกายนี้จะเหมือนจะเปรียบกับส้วมก็ได้จะเปรียบกับป่าช้าก็ได้มีสภาพไม่ต่างกันเพราะซากศพทั้งหลายเหล่านั้นมีสัตว์ต่างๆมีหมูมีวัวมีควายมีปลามีเป็ดมีไก่มีกุ้งที่เราไปฝังไว้ในร่างกายของเราร่างกายของเราก็มีสภาพเหมือนกับป่าช้ามันเข้าไปน้ำเข้าไปเน่าเน่าไปภายในร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีจะมีอะไรเป็นที่ปรารถนาสิ่งที่มันหลั่งไหลออกมานั่นคือของสกปรกที่มันอยู่ในร่างกายแล้วสำหรับกำลังใจส่วนหนึ่งในด้านความโกรธนอกจากจะให้อภัยทานอย่างพระสกิทาคามีแล้วแล้วก็ตัดสินตัดกำลังใจว่าขึ้นชื่อว่าการกระทบกระทั่งกำลังใจที่ไม่ชอบใจไม่มีสำหรับเรามีจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาก็เพราะว่าคนที่เกิดมานี่ยังมีความโง่เพราะอาศัยความโง่เป็นกำลังมีกิเลสตัณหาอุปาทานท่วมทับหัวใจเขายิ่งสร้างความชั่วแต่สำหรับเราจะไม่ยอมตัวให้ชั่วแบบนั้นเราจะน้อมใจไปในด้านของความสุขคือไม่ติดอยู่ในกามฉันทะทั้ง5ประการอารมณ์ใจของเรานี่นั้นวางแนบสนิทชิดอยู่กับธรรมะมีการคิดให้อภัยอยู่เสมอใครจะด่าจะว่าจะนินทาว่าร้ายจะแกล้งจะกลั่นเป็นประการใดใจมีความสุขคิดว่านี่มันเป็นธรรมดาของความโง่ที่เราเกิดมามีร่างกาย กำลังใจมีความสบายไม่สะทกสะท้านในการนินทาว่าร้ายหรือกลั่นแกล้งอันนี้เป็นอารมณ์ของพระอนาคามีฉะนั้นตัญจาคะคือการบริจาคทานในคราวนี้เรียกว่าจาคานุสติกรรมฐานตอนนี้เป็นทานใหญ่คือให้ใหญ่ให้ที่สุดคือคิดเห็นว่าสภาวะร่างกายของความเป็นมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่คือร่างกายนี้มันเป็นภัยใหญ่ทุกใดๆที่มีขึ้นมาได้ก็อาศัยร่างกายเป็นเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเชษให้ปลดเรื่องร่างกายเสียคือความรู้สึกในการต้องการร่างกายเราก็ดีความรู้สึกในการต้องการร่างกายของคนอื่นและสัตว์นอกจากเราก็ดีความพอใจในวัตถุต่างๆที่จะยึดเอาเป็นที่พึ่งอาศัยก็ดีตอนนี้ตัดหมดสิ้นไปจากกำลังใจเพราะเห็นว่าร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์รู้ว่าทุกข์มันมาเพราะร่างกายเป็นสำคัญแต่ว่าร่างกายที่มีขึ้นมาได้นั่นก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นต้นเหตุเราเห็นแล้วว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเชษฐ์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแนะนำให้พวกเราทั้งหลายปล่อยกายเสียที่เรียกกันว่าสกายทิฏฐิจิตมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่คนเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราความโง่ที่คิดว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราไม่มีในจิตพอจิตเข้ามาถึงตอนนี้เราก็คิดอุทิศว่าอะไรมันจะมากระทบกระทั่งกายก็ดีกระทบกระทั่งใจก็ดีเราไม่ยอมรับเรายกให้เป็นกฎของธรรมดาเพราะการเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจิตใจของมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคิดอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นพระอรหันต์อารบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาศัยทานบารมีแล้วกล่าวกันมา2วันเมื่อวันก่อนน้อยหน่อยหนึ่งวันนี้เวลาหมดพอดีแต่ความจริงถ้าจะพูดถึงทานนี้อีกสัก300วันมันก็ไม่จบแต่ว่าเห็นว่าท่านบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระนราศพมีตำรามีเทพเป็นเครื่องศึกษาได้ศึกษากันมามากคงจะมีความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสมาหวังว่าเพราะอาศัยทานบารมีอย่างเดียวหากว่าท่านหลายมีความฉลาดก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้ตามพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถอนบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาที่พูดกันเลยไปหน่อยแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เรื่องทานต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดี